ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος. Η κρίσιμη συγκυρία και στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Στην Κύπρο φαίνεται ότι οι συνομιλίες μεταξύ δύο ηγετών δεν προχωρούν. Είμαστε σε ένα αδιέξοδο ξανά. Στο επίκεντρο αυτής της όλης του αδιέξοδου φαίνεται ότι είναι θέμα πολιτική ισότητα, διαμερισμού της εξουσίας κτλ. Από την άλλη, βλέπουμε μια Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, βασικά απειλείται από άνοδο ρατσισμού, εθνικισμού, η τάση των εθνοκρατών για λιγότερο μοιρασμό, αν θέλετε, κυριαρχίας. Όλα αυτά ήταν ζητήματα που με έκαναν να δεχτώ την πρόταση του Ακή, δηλαδή καταρχήν είναι μια πρόταση συνεργασίας μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία μας που πολιτικά συνεργαζόμαστε, γιατί πάντα πολιτική διαδικασία ήταν εθνοτικά χωριστά στην Κύπρο. Και επίσης, επειδή έχω χάσει και την ελπίδα μου ότι η ελίτ στην Κύπρο μπορεί να διαπραγματευτεί μια λύση, πιστεύω ότι η συνεργασία από κάτω σε επίπεδο πολιτών έχει μεγάλη σημασία. Έτσι, δέχτηκα την πρόταση του ΑΚΕΛ και ξεκίνησα μια εξαρτία. Πραγματικά, μια εξαρτία που πρώτη φορά βλέπουμε τους Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους από κοινού να αγωνιστούν για κάποιο πολιτικό σκοπό.
Ποιες είναι ακριβώς αυτές οι δυσκολίες για εσάς προσωπικά μιας προεκλογικής εκστρατείας, όπου απευθύνεστε και σε διπλό ακροατήριο, σε Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους και πηγαίνετε από τη μία πλευρά του νησιού στην άλλη. Και επίσης θέλω να σας πω ότι είδα το προεκλογικό σας σποτ. Δηλώνετε χαρακτηριστικά: πάμε και δηλώνουμε ότι υπάρχουμε και εμείς.
Καταρχήν να σας πω ότι το να είμαι μεταξύ δύο κοινοτητών είναι ένα μέρος της ζωής μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι δραστήριος και σε δύο πλευρές της κοινότητας. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο για μένα. Όμως τώρα αυτό γίνεται, αν θέλετε, πολύ συγκεκριμένο για ένα προεκλογικό σκοπό. Έχει άμεση πολιτική χαρακτήρα. Και αυτό που διαπιστώνω είναι ότι αρκετοί Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι έχουν αρκετά κοινά πράγματα που δεν μεταφράζονται από τις ελίτ της χώρας, αν θέλετε. Εκτός από τη φυσική κούραση να πάω από Καρπασία στην Πάφο και από Κερίνια στη Λεμεσό. Οπότε πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί βλέπω τους ανθρώπους, που συζητάω, ακούω ιστορίες, ενδιαφέρουσες ιστορίες. Και βλέπω ότι υπάρχει ένας γνήσιος πατριωτισμός ανάμεσα σε δύο κοινότητες, ως προς αυτή τη χώρα και το μέλλον της χώρας. Και πιστεύω ότι πάνω σε αυτό πρέπει να χτιστεί και μια πολιτική της επανώνυσης του χώρου πια, πάνω στους ανθρώπους, στους πολίτες, παρά σε πολιτικούς.
Σε περίπτωση ακριβώς εκλογής σας στο Ευρωκοινοβούλιο, ποιες θα είναι οι πρώτες σας προτεραιότητες?
Κοιτάξτε, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να μεταφέρουμε την πολιτική της προσέγγισης που είχε υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή της ίδρυσης και διαδικασίας, πως έρχονται μαζί διάφορους λαούς. Άρα μιλάμε για περίφημο ραπροσμό, ιδιαίτερα αυτό που έχει κάνει η Γαλλία και η Γερμανία. Θέλω να εισάγω τέτοια στοιχεία στην Κύπρο. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να έρθουν πιο κοντά δύο κοινότητες, ένα με το άλλο, και ταυτόχρονα να έρθουν κοντά στην Ευρώπη και ευρωπαϊκές αξίες. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνω ίσως είναι, αν καταφέρω να εισάξω και την τουρκική γλώσσα ως γλώσσα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με την ελληνική, να δοθεί ευκαιρία σε νεαρούς Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να συμπράξουν από κοινού, να εργαστούν μαζί σε διάφορα projects, αν θέλετε, και να προσπαθήσουμε να θέλουμε τις δύο κοινότητες στην Ευρώπη πιο κοντά, σε άμεση επαφή λόγω κουλτούρας, περιβάλλοντος, εκπαίδευση. Ό,τι τίποτα προσφέρει η Ευρώπη ως ευκαιρία πρέπει να μεταφερθεί εδώ και εδώ να αγκαλιαστεί από τις δύο κοινότητες ταυτόχρονα.
Αναφερθήκατε κι εσείς σε αυτή τη σκιά που υπάρχει πάνω σε αυτές τις ευρωεκλογές, δηλαδή της ανόδου του ακραίου εθνικισμού, της ακροδεξιάς, ενώ δεν έχει ξεφύγει και η Κύπρος από αυτή τη σκιά. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο που απειλεί το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, πιστεύετε?
Εντάξει, αυτό ήταν το τεράστιο θέμα και όντως και η Κύπρος υπάρχει και εδώ το ΕΛΑΜ, που διεκδικεί μια δράση στην Ευρωβουλή. Κοιτάξτε, είναι περίπλοκο ζήτημα άνοδο του εθνικισμού. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Απλώς νομίζω δεν μπορεί καμιά ομάδα από μόνη του να ανταποκρίνεται σε αυτό. Δηλαδή η αριστερία, η φιλελεύθερη. Πρέπει να υπάρχει μια μέτωπο και μια συνεργασία και μια σύμπραξη μεταξύ δημοκρατών από μαρξιστική αριστερά μέχρι σε φιλελεύθερους φιλελευθερίστες, θα έλεγα. Πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία για να αντιμετωπιστεί αυτή η άνοδο του εθνικισμού που παίρνει την Ευρώπη στο 19ο αιώνα στην Ευρώπη του πολέμου, δηλαδή των εθνοκρατών. Αυτή η προσέγγιση. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολλοί λόγοι που οδήγησε εδώ. Είναι οικονομικοί λόγοι τη νεοφιλελεύθερη πολιτική από τη μια, είναι παγκοσμιοποίηση που κάποτε φαίνεται ότι απειλεί τι εθνικέ ταυτότητε. Είναι ουσιαστικά οι διαχειρισμοί μέσα στην Ευρώπη που αποξένωσαν του λαού. Ίσως είναι και έλλειψη της ευρωπαϊκής συνείδησης ακόμα. Όλα αυτά είναι θέμα. Και βεβαίως λαϊκιστές οι ελίτ που εκμεταλλεύονται πάρα πολύ αυτές τις συγκυρίες. Που βλέπουμε ότι μαζί με το εθνικισμό υπάρχει το άνοδο των λαϊκιστών ελίτ ταυτόχρονα. Έτσι, αυτό που ονομάζουμε με τα αλήθεια εποχής πολιτική ελίτ. Όλα μαζί, όπως και να είναι, όμως και οι συνεπερίπλοκες, όμως συμπεράσματα είναι απειλητική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να υπάρχει μια ευρεία συνεργασία.
Είναι περίπου 80.000 πάνω κάτω οι Τουρκοκύπροι που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου. Με δεδομένη την αντικειμενική δυσκολία που έχουν να περάσουν από τα 9 μόνο περάσματα, τι θα πρέπει να γίνει? Είναι ένα πρακτικό πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, σίγουρα 80.000 είναι πάνω στα χαρτιά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν θέλουν να ψηφίσουν. Υπάρχουν και αρκετοί που είναι δεξιοί για εθνικιστές που δεν θέλουν να έχουν τίποτα κοινό με Ελληνοκύπριους. Όμως υπάρχουν και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν καλή πρόθεση, θέλουν να έρθουν να ψηφίσουν. Όντως υπάρχει ένα θέμα που δεν μπορούν να ψηφίσουν εκεί που ζουν και πρέπει να περάσουν τη γραμμή, διαχωριστική γραμμή και να φτάσουν σε κάλπες. Η προσπάθεια είναι να υπάρχουν κάλπες παντού, πάνω στη διαχωριστική γραμμή, να διευκολυνθούν άνθρωποι στο πέρασμα. Προσπαθούμε να αναλάβουμε κάποια μέτρα, όπως για παράδειγμα εκείνη την ημέρα να υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που εργάζονται στα checkpoints. Και βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια να μεταφέρουμε ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να ψηφίσουν. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι αυτή τη φορά θα ψηφίσουν πολύ πιο περισσότεροι σε σχέση με το 2014.